δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εγώ το ξέρω αυτό που έχεις και φυλάς. Είναι ένα βέλος, φάρμα καιρό για να χτυπάς. Και περιμένεις λίγο πριν να έρθει το τέλος, για να μου ρίξεις το φάρμα καιρό σου βέλος.
Λίγο μετά τη μία και είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο εκτάκτως ο Φώτης Απέργης, γι' αυτό και ευχαριστώ τον Μιχάλη Γελασάκη για την παραχώρηση της δεύτερης ώρας της σημερινής εκπομπής του. Στην ρύθμιση του ήχου ο Γαβριήλ Ρεμούνδος.
Ζωή μου που σου έχει δώσει αφορμή, το παρελθόν μου ήταν η αρχή στο τέλος, για να μου ρίξεις το φάρμα καιρό σου βέλος.
Πλάι μου μια ο λόγος της έκτακτης αυτής εκπομπής, μια από τις καλύτερες και δημοφιλέστερες τραγουδίστριές μας, η Γιώτα Νέγκα, που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μου με αφορμή την συναυλία που θα δώσει με την Μαρία Φαραντούρη την επόμενη Τρίτη, 30 του μηνός, στη σκηνή του Παλάς. Δεν είναι μόνο η σπάνια συνάντηση με τη σπουδαία ερμηνεύθρια που κάνει τη συναυλία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, είναι και το ασυνήθιστο και για τις δύο ρεπερτόριο, τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο, από τον Θεοδωράκη και τον Πλέσα έως την Καραίνδρου και τον Κραουνάκη. Κυρία Νέγκα, αγαπητή Γιώτα, καλώς όρισες στο δεύτερο πρόγραμμα.
Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την όμορφη εισαγωγή.
Εμείς που βρίσκεσαι...
Είμαι και εγώ έκτακτη.
Έτσι ακριβώς. Είμαστε χαρούμενοι που βρίσκεσαι εδώ. Πώς προέκυψε αυτή η συνάντηση με την Μαρία Φαραντούρη και μάλιστα με αυτό το ρεπερτόριο?
Η σχέση μου με την Μαρία ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια, 2-3 πρέπει να είναι, η πιο κοντινή εννοώ. Είχε έρθει να παρακολουθήσει μια συναυλία του Δημήτρη Παπαδημητρίου που συμμετείχα στο Ηρώδιο πριν από 3 καλοκαίρια, θαρώ ότι ήταν, μπορεί να είναι και 4, μπα 3 πρέπει να είναι. Και εκεί είχαμε συναντηθεί πιο κοντά, είχαμε μιλήσει λιγάκι, μου είχε πει όμορφα λόγια. Και μπορώ να πω ότι ήταν μια αγάπη από το πρώτο βλέμμα. Ένιωσα όλη της τη ζεστασιά. Γελάσαμε πολύ. Και εκείνη τη στιγμή το ονειρεύτηκα. Αλήθεια σου λέω, το ονειρεύτηκα μέσα μου. Το ονειρεύτηκα, δεν είπα κάτι. Και κάτι ήταν ανοιχτό. Και λίγο πριν λίγο καιρό ήρθαμε σε επικοινωνία, είχαμε αυτή την ιδέα και τη σκέψη. Στην ουσία τώρα γνωριζόμαστε, αλλά με τη Μαρία δεν χρειάζεσαι πολύ χρόνο. Η Μαρία είναι ένας πάρα πολύ ζεστός άνθρωπος, πέρα από τον ογκόλυθο, το θρύλο, όχι μόνο για την ελληνική επικράτεια αλλά και για όλο τον κόσμο, έτσι.
Έτσι είναι.
Για να ξέρουμε για τη μεγέθη μιλάμε. Ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού της είναι η Μαρία σου. Γελάμε πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ χιούμορ, ενδιαφέρεται για όλα, ταιριάζουμε πάρα πολύ στη ματιά μας, στη μουσική, στον κόσμο, στα πράγματα, το ανακάλυψα. Και για μένα είναι μια τεράστια τύχη, γιατί πέρα από την συνεργασία με ένα ζωντανό θρύλο της μουσικής, εγώ συνάντησα μια καινούρια φίλη.
Φαντάζομαι ότι δεν θα ξέρετε πια να πρωτοδιαλέξετε από τα τραγούδια του ελληνικού σινεμά, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για το απότερο παρελθόν, από το 50-60, υποθέτω, μέχρι σήμερα ή πιο πριν.
Μέχρι και σχεδόν σήμερα, ναι, σύγχρονα.
Ναι. Όχι ακριβώς. Για να διαβάζω στο δελτίο τύπου Κραουνάκη,
ακριβώς,
προφανώς.
Ναι. Ήταν τεράστιο το πρόβλημά μας. Μαζέψαμε μια λίστα και πρέπει να έχει γύρω στα 100-150, που ήταν τα hot, έτσι, τα must.
Τα επικρατέστερα, ναι.
Που λέμε, που δεν γίνεται χωρίς αυτά, να μην τα αναφέρεις.
Όπως.
Και αντιμετωπίσαμε μεγάλο πρόβλημα, θα σου πω. αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν χωράνε σε μια συναυλία ακόμα και χθες. Ακόμα και χθες στην πρόβα, ας πούμε, στεναχωρηθήκαμε για κάποια τραγούδια που τελικά δεν θα μπορέσουμε να τα βάλουμε και είναι πάρα πολλά. Και τις είπα και εγώ και γελάσαμε, τις λέω: εντάξει, Μαρία, να το κάνουμε σειρά αυτό ολόκληρο. Δηλαδή να πάρουμε τα άλλα 30, τα άλλα 30, τα άλλα 30, τα άλλα 25.
Μπορεί να είναι πρόκλημα για, για τη δεύτερη.
Για να τα πούμε
ή,
όλα.
Αν άλλο για το encore.
Ναι, ναι. Καλά, πόσο μεγάλο πια encore. Ναι, ναι. Αλλά πραγματικά είναι τεράστιος ο πλούτος. Είναι η χρυσή εποχή της δημιουργίας με τραγούδια του κινηματογράφου, αυτή από το 50, ας πούμε 60-70, πήραμε διαμάντια στην κυριολεξία και από το Μάνο Χατζηδάκη και από το Μιμή Πλέσα, από το Μίκη Θοδωράκη, από το Σταυρό Ξαρχάκο, από... και δεν σταματάει η λίστα, έτσι.
Ποιες είναι οι παλιότερες αναμνήσεις σου, όχι μόνο από το τραγούδι για το σινεμά, αλλά και από το σινεμά το ίδιο, ως πιτσιρίκα?
Μα δεν υπήρχε περίπτωση να μην παρακολουθήσουμε όλοι μαζί την ελληνική ταινία. Ήταν must στο σπίτι. Θυμάμαι ατάκες από ταινίες. Θυμάμαι λεπτομέρειες. Τις έχω δει τόσες φορές. Τις βλέπω μέχρι και σήμερα με αγάπη. Με γυρίζουν πίσω σε αυτή την αθωότητα. Και είναι ανεξίτηλα καταγεγραμμένες, ειδικά κάποιες ταινίες και κάποιες ατάκες, ας πούμε, ταινιών. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά και τα τραγούδια. Με θυμάμαι να ακούω τα τραγούδια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να μουρμουρίζω και να ψάχνω σαν παιδί.
Νομίζω ότι αν μιλάμε για το 60, ήταν μια εποχή που πολλοί καλλιτέχνες, με πρώτον και καλύτερο τον Ζαμπέτα, απέκτησαν ακόμα μεγαλύτερη δημοτικότητα και αγάπη στον κόσμο μέσα από τον κινηματογράφο.
Βέβαια. Ο Ζαμπέτας κατά εξοχήν. Και ο Μανώλης Χιώτης επίσης.
Και ερμηνευτές, έτσι δεν είναι?
Η Δίκη Μοσχολιού, ναι, δεν το συζητώ.
Ασφαλώς.
Ο Γρηγόρης Μπηθηκώτης, Τζένι Βάνου, ο Κώστας Χατζής.
Ναι.
Τότε πάρα πολύ. Ρένα Κομιώτη, ο Γιάννης Πουλόπουλος. Αναδείχτηκαν και αγαπήθηκαν πάρα πολύ. Και τα τραγούδια και αυτές οι φωνές, οι υπέροχες φωνές.
Ξεχαστήκαμε με την κουβέντα, αλλά να ακούσουμε και κάποια τραγούδια από το δικό σου ρεπερτόριο πριν σε ρωτήσω για την δική σου οικογένεια. Ξέρω ότι ο πατέρας σου έπαιζε μπουζούκι, οπότε το τραγούδι, ερασιτεχνικά, οπότε το τραγούδι ήταν από πολύ νωρίς μέσα στις οικογενειακές συναθρήσεις και τα γλέντια.
Ήταν συνυφασμένο με τη ζωή μου όλη.
Πόση τέχνη προσπαθώ να χτίσω κόντρα στον καιρό, μα δεν αλλάξει το πετό αυτού του κόσμου. Δεν έχω απάνω μου σπαθί, μονάχα ένα ζεστό κερί για να φωτίσω αυτή τη γη. Σιγανά, ταπεινά, πατώ σ' αυτό το κόσμο, σ' αυτό το χρόνο. Κρατάω εσένα για οξυγόνο, κρατάω εσένα, εσένα μόνο, εσένα μόνο για οξυγόνο. Με πόσα παλαθεριά να τη ζυμώσω τη φωτιά, για να κερδίσω τελικά μονάχα στάχτη. Μ' όποιον και να αναμετρηθώ, μειοψηφία είμαι εγώ, σαν την καρδιά. Κρατάω εσένα για οξυγόνο, κρατάω εσένα μόνο, Μην ονειρεύεσαι, για μας δεν είναι η ώρα. Γιατί παιδεύεσαι με τα αύριο από τώρα. Και μην ξοδεύεσαι σε λόγια και υποσχέσεις. Κι όσα έχεις και τι δε θα δίνα να τα περνά όλα πίσω. Κι άγρια χαράματα να'ρθω να σε ξυπνήσω. Και τι δε θα δίνα μαζί σου για να ζήσω. Και σαν Θεό μου, Θεό να σ' αγαπήσω.
Ξεκινήσαμε με το βέλος του Βαγγέλη Κορακάκη και να, ένα ακόμα, μια από τις πρώτες επιτυχίες σου, η πρώτη νομίζω, του Παναγιώτη Καλαντζόπουλου.
Είναι απίστευτο το πόσο πίσω με έχεις πάει, αυτό ήταν έκπληξη για μένα. Όντως, είναι σε αυτό το mini single που ήταν το «Με τα μάτια κλειστά», αυτό το τραγούδι.
Ναι.
Η πρώτη κυκλοφορία, ας πούμε.
Θυμάμαι να το ακούω πριν κυκλοφορήσει στο σπίτι του Καλαντζόπουλου, ναι, και να, με μια παρέα, και να εκπλήσουμε από την αναπάντεχη ομορφιά του. Και λέω αναπάντεχη γιατί περιέχει και το λαϊκό αλλά και άλλα στοιχεία.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι?
Ο Παναγιώτης πάντα πάντρευε αυτά τα στοιχεία. Και το φοβερό είναι ότι ακόμα και όταν κυκλοφόρησαν το «Με τα μάτια κλειστά», κυκλοφόρησε, πάρα πολλοί άνθρωποι αναγνώρισαν σε αυτή την υπέροχη μπαλάντα, να τη χαρακτηρίσουμε Μπάλκαν, ναι, ας πούμε, μια λαϊκότητα, και αυτή την πρόσμιξη την αναγνώρισαν.
Ναι.
Το ίδιο έχει κάνει και εδώ. Ακούω έτσι τα ηχογραφήσεις, πώς να το πω, σαν αρχάριες, αρχικές ηχογραφήσεις, λίγο αθώες, λίγο πιο
αγνές.
Και η σκέψη μου, ξέρεις που πήγε, με συγκίνησες πάρα πολύ τώρα με αυτό. Η σκέψη μου πήγε λοιπόν στο σήμερα, με διακτίνησες στο σήμερα και με έκανες να σκεφτώ πόσο τεράστιο δώρο είναι να παρακολουθείς και να κάνεις πρόβα με τη Μαρία Φεραντούρη και να την παρακολουθείς το πώς φραζάρει, το πώς χειρίζεται το ρυθμό, το πώς ανοίγει τις λέξεις και το πόσο απολύτως συντονισμένη είναι την ώρα που το κάνει. Και με έκανες να δω όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι το σήμερα.
Αλλά πήγα να ρωτήσω μάλλον πριν, και για να μην το αφήσουμε μετέωρο, τις αναμνήσεις, από τις οικογενειακές αναμνήσεις που σχετίζονται με το τραγούδι. Ήταν, υποθέτω, το λαϊκό τραγούδι, αφού σου είπαμε, ναι, ότι η οικογένεια, ο πατέρας αγαπούσε και το λαϊκό, έπαιζε ερασιτεχνικά μπουζούκι, αλλά κουβεντιάζαμε και έξω ότι ήδη από νωρίς αγαπούσες και άλλα ρεπερτόρια, έτσι δεν είναι?
Ναι, φυσικά. Να σου πω για τις στιγμές. Οι έντονες, ναι, στιγμές που θυμάμαι στο σπίτι είναι δύο μεγάλες έντονες στιγμές. Το πρώτο που θυμάμαι είναι τα οικογενειακά γλέντια και τα τραπέζια που κράταγαν από νωρίς το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ και που κλείνανε πάντα, ξέρεις, με τραγούδια, επιτραπέζια και δάκρυα, αγκαλιές. Όλο αυτό η χαρμολύπη ελληνική που γλεντάς μετά που θυμάσαι, που συγκινείσαι, που αγαπάς περισσότερο. Όλο αυτό το έχω ζήσει. Με πολύ μεγάλη συχνότητα.
Το λες σαν να έχει τελειώσει. Όχι για σένα ειδικά,
για μένα,
για την ελληνική κοινωνία.
Όχι, αλλά ναι, όλο και πιο σπάνια συμβαίνει και νομίζω, ναι, ότι είναι σαν να αχνοφαίνεται πια. Για το σύνολο.
Ναι.
Έτσι, η ζωή μας έχει αλλάξει τόσο πολύ και τόσο γρήγορα. Αυτό είναι ένα γεγονός. Λοιπόν, αλλά αυτό είχα την τύχη να το ζήσω. Είναι σπουδαίο πράγμα για τις ψυχές των ανθρώπων. Και ένα άλλο που θυμάμαι είναι, ας πούμε, να είμαι, ξέρω εγώ, 8, 10, 12, να παίζω έξω με τα παιδιά και να ακούω το απόγευμα το μπουζουκάκι που έβγαινε με το καφέ του και να τα παρατούσα όλα, δεν υπήρχε. Και με θυμάμαι εκεί στα πόδια του να τον κοιτάω. Τι τραγουδάει, πώς το τραγουδάει, τι παίζει, πώς αυτό. Ήταν το καλύτερο. Μα αυτές είναι οι δύο πιο έντονες εικόνες σε σχέση με το λαϊκό τραγούδι, αν θέλεις, και τις συνάξεις στο σπίτι και την αγάπη. Ένα είναι αυτό για τις εικόνες. Και με ρώτησες μετά. Συγγνώμη.
Όχι, ρώτησα για το άλλο ρεπερτόριο. Αλλά...
Α, ναι, μεγαλώνοντας. Και... Ναι. Αφού πήρα, ακολούθησα τα ακούσματα. Έτσι, ας πούμε, ξεκίνησα να μουρμουρίζω τραγούδια. Μεγαλώνοντας, εγώ άρχισα να ψάχνω και άλλα πράγματα που με συγκινούσαν, ας πούμε. Και ανακάλυψα την Τάνια Τσανακλείδου, ανακάλυψα την Αλέκα Κανελίδου, ανακάλυψα. Και μετά προχώρησα και άρχισα να ανακαλύπτω και άλλα πράγματα.
Ναι, είναι πολύ χαρακτηριστικό το με πόση χαρά, ξεχυλίζει χαρά ο τρόπος που ερμηνεύεις μια μπαλάντα στο σημερινό σου ρεπερτόριο των τελευταίων 10 χρόνων, ας πούμε.
Ναι.
Φαντάζομαι. Αλλά θέλω να πω μια κουβέντα ακόμη, μια και κουβεντιάζαμε πριν για τις οικογενειακές συναθρήσεις. Ναι. Μου είχε πει, καθώς απομακρύνονται όλα αυτά από την ελληνική κοινωνία, μου είχε πει μια κουβέντα κάποτε ο Πέτρος Μάρκαρης, ότι μαζί με την φτώχεια χάσαμε και τον πολιτισμό της.
Πάρα πολύ σωστό αυτό.
Ναι.
Πάρα πολύ σωστό αυτό. Γιατί οι δεσμοί, οι κοινωνικοί δεσμοί και πώς να το πω τώρα, υπήρχε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη, αν θέλεις, συμπεριφορά. Εγώ θα το πω με τα δικά μου λόγια απλά, δεν είμαι κοινωνιολόγος, ούτε θα το αναλύσω, αλλά ένιωθα ένα πολύ πιο έντονο μαζί. Στη γειτονιά, αν θέλεις. Ακόμα και στην οικογένεια με τους τσακωμούς. Αυτό όμως συνέβαινε γιατί ο τρόπος ζωής μας ήταν αλλιώς. Δηλαδή άλλαξαν όλα και χάσαμε και κομμάτια του πολιτισμού μας. Είτε από φυσική εξέλιξη, αν θέλεις, είτε από βεβαιασμένη κίνηση, καμιά φορά. Υπήρχε χρόνος.
Ναι, αυτό είναι.
Η ζωή δεν έτρεχε με αυτόν τον τρόπο. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά τις αυλές και τις βόλτες, το τάβλι, το καφεδάκι, το χρόνο που είχαν όλοι οι άνθρωποι γύρω μου. Στην καθημερινότητα, αν θέλεις, που δούλευαν, που. Όλο αυτό βοηθούσε να αναπτυχθούν όλα αυτά τα πράγματα. Σήμερα δεν υπάρχει για κανέναν χρόνος και η μόνη επικοινωνία που έχουμε μέσα στο χρόνο, και το κάνω και εγώ δυστυχώς, γιατί σε παίρνει όλο αυτό, προσπαθώ να αντισταθώ. Είναι το τηλέφωνο, αν μιλήσεις. Και εγώ διεκδικώ επίσης τώρα πια τελευταία με τους φίλους μου να μιλάμε έστω βιντεοκλήση. Θέλω να τους βλέπω, αλλά δεν προλαβαίνω να τους βλέπω. Τέλος πάντων, αυτός ο τρόπος ζωής λοιπόν που μας ήρθε, χάσαμε πολλά πράγματα. Και δεν πρέπει να χάσουμε άλλα.
Βέβαια, για να μην εξειδανικεύουμε τα πάντα, η συλλογικότητα είχε και μια πλευρά δεσμευτική. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή η εκκλησία, η οικογένεια, πέρα από το μαζί που λες και την αλληλεγγύη και την αγάπη, είχε και μια δέσμευση, είχε φυσικά ένα καθοσπρεπισμό όλα αυτά.
Μα φυσικά και σήμερα έχουμε καθοσπρεπισμό. Και σήμερα το λέμε λίγο αλλιώς, αλλά και σήμερα νομίζω πως μας διακρίνει αυτό. Ναι, εγώ δεν μιλώ, δεν θέλω να κάνω μια κοινωνική ανάλυση αλίμονο. Μιλάω περισσότερο για τα αισθήματα τα δικά μου, τις αισθήσεις που είχα και πράγματα που δεν υπάρχουν πια, που δεν βλέπω να συμβαίνουν, ας πούμε. Αυτό που έχουν αλλάξει τρόπο, αν θέλεις.
Και μεγαλώνοντας ανακαλύπτεις και...
Δεν τα εξειδανικεύω.
Ναι.
Έχουν μια γλύκα μέσα μου γιατί τάζησα.
Προφανώς.
Αυτό εννοώ.
Μεγαλώνοντας λοιπόν και ερχόμενοι σε επαφή με ανθρώπους του τραγουδιού, ανακαλύπτεις ή και νωρίτερα υποθέτω, ανακαλύπτεις και άλλα ρεπερτόρια, την pop, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος.
Όχι, τη rock περισσότερο.
Το rock.
Pop, ναι. Φυσιογνωμία δεν ήμουνα ποτέ. Δεν ήμουνα, δεν ξέρω γιατί. Ας πούμε, η rock, η jazz, το λαϊκό μας και συνέχεια το έντεχνο, ας πούμε, είτε ναι, με τη δομή τη λαϊκή είτε όχι. Αυτός ήταν ο κόσμος μου. Έτσι, αυτό ένιωθα συμβατό. Ακόμα και σήμερα μπορώ να πω μια λαϊκή μπαλάντα του Τσιτσάνη και μια ροκ μπαλάντα των Pink Floyd, ας πούμε, με την ίδια αγάπη. με την ίδια αλήθεια. Mm. Τα θεωρώ πάρα πολύ αδερφικά. Οπότε ήμουν εκεί. Ιδιαίτερος pop δεν ήμουν ποτέ.
Αν ήμασταν σε εφημερίδα θα το βάζα τίτλο αυτό.
Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φωνάζουνε με το μικρό μου μόνο. Η σκούφια μου κρατά από πουθενά. Και σένα που σε ήξερε κι η πέτρα που σηκώνω. Τρομάζεις όταν έρχομαι κοντά. Εγώ μετράω τα ρέστα μου, να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ το κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου. Δυο καρφωμένες ράγες. Νομίζεις ότι πήγες μακριά. Εγώ μετράω τα ρέστα μου, να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό.
Να ένα τραγούδι χαρακτηριστικό που περιέχει μια λαϊκότητα, αλλά δεν περιέχει μόνο μια λαϊκότητα. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Και το θέμα της λαϊκότητας είναι, συζητιέται γενικά πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω προσωπικά πως υπάρχουν, να ξεχωρίσουμε γιατί μιλάμε. Αν μιλάμε για μια λαϊκότητα στο επίπεδο του πλαισίου της δομής του λαϊκού μας τραγουδιού, αυτό μπορεί και να μην είναι, αν και είναι ένα κρυμμένο χασάπικο.
Ακριβώς.
Όμως αν μιλήσουμε για τη λαϊκότητα του λόγου, αυτό δηλαδή που αφορά, που γράφτηκε από άνθρωπο για τους ανθρώπους, που αφορά πολλούς ανθρώπους, αυτό το τραγούδι είναι πολύ πολύ λαϊκό. Δηλαδή έχει δείξει η πορεία του ότι αγαπήθηκε πάρα πολύ και το καθιστά λαϊκό. Εκτός λαϊκής φόρμας βέβαια, έτσι, αλλά έχει λαϊκότητα και δεν είναι απαραίτητο να έχει κάτι μπουζούκι, να είναι 9-8 αν θέλεις, για να είναι λαϊκό. Ας ξεχωρίσουμε γιατί μιλάμε.
Έτσι είναι. Όπως επίσης μπορεί αυστηρά λαϊκό από την εποχή του Βαμβακάρη, του Ζητσάνη, να ήταν εκείνα που σηματοδοτούσαν και έναν λαϊκό περίγυρο. Mm-hmm. Αλλά στη δεκαετία του 80 ή του... Ναι, του 80 θα έλεγα, αγαπήσαμε και τραγούδια των Κατσιμιχαίων.
Ακριβώς.
Τα οποία είχαν μια οικειότητα και μια αγάπη προς το κοινό που τα άκουγε τέτοια, που τα έκανε πολύ εύκολα δημοφιλή.
Μα ακριβώς, και αν σκεφτούμε ότι αυτές τις δεκαετίες ο κοινωνικός ιστός, η κοινωνία αλλάζει, μεταβάλλεται, έρχονται καινούργια στοιχεία, καινούργια πράγματα, όπως άλλαξε, ας πούμε, με την πρώτη μετακίνηση στις πόλεις και δημιουργεί το αστικό λαϊκό τραγούδι, έτσι, που ήταν αποτέλεσμα, αν θέλεις. Έτσι λοιπόν, μέσα στις δεκαετίες αλλάζει και ο τρόπος που η λαϊκότητα τραγουδιού μπαίνει στις καρδιές. Και ευτυχώς που γίνεται αυτό, γιατί αυτός είναι ο λαϊκός μας πολιτισμός. Έτσι, και κάτι είναι που μεταβάλλεται, ανάλογα με τις συνθήκες, παραμένοντας στον πυρήνα του, μένει ζωντανό.
Πήγε και μισή, επιστρέφουμε σε λίγο.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει, αν θα ζήσει ο έρωτας μας, ποιος το ξέρει, κι αν το χέρι σου χαϊδέψει άλλο χέρι, ποιος το ξέρει. Σε πάρει κάποτε τα άγριο τα γέρι και φοβάμαι πάντοτε και ανησυχώ τι θα γίνει αγάπη μας, αλλά ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί και τ' άλλο καλοκαίρι, ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει, αν θα ζήσει ο έρωτας μας, ποιος το ξέρει, κι αν το χέρι σου χαϊδέψει άλλο χέρι, ποιος το ξέρει.
Λίγο μετά τη μία και μισή και είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο στις 2, ο Φώτης Απέργης, στη ρύθμιση του ήχου, ο Γαβριήλ Ρεμούνδος. Δίπλα μου έχω τη χαρά να βρίσκεται η Γιώτα Νέγκα με την αφορμή της συναυλίας που θα δώσει με την Μαρία Φαραντούρη την επόμενη Τρίτη στο Παλάς, με αγαπημένα τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο, σαν αυτό που ακούμε τώρα να ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη, μάλιστα παρέα με τον Γιάννη Στάνκογλου. Παρακάλεσε την κυρία Φαραντούρη να, μια και δεν ήταν δυνατό να είναι σήμερα εδώ μαζί μας, να πούμε έστω δύο κουβέντες τηλεφωνικά. Μαρία, καλημέρα.
Καλημέρα, Φώτη και Γιώτα.
Καλημέρα, Μαρία.
Που δεν κατάφερα να είμαι μαζί σας, άλλωστε τα λέτε πολύ ωραία. Εγώ μόνο να προσθέσω ότι είναι μεγάλη μου χαρά που μοιράζομαι μαζί με τη Γιώτα Νέγκα αυτή την υπέροχη μουσική γιορτή, που επιλέξαμε τραγούδια από την Κιβωτό, θα έλεγα, του ελληνικού τραγουδιού, έτσι θα το ονόμαζα, γιατί πραγματικά τα γράψανε τα τραγούδια για ταινίες από την εποχή του 50-60, πολύ μεγάλοι συνθέτες, όπως ήταν και οι μεγάλοι ηθοποιοί, που τα σκηνοθέτες και εγώ παραγωγή, έτσι λοιπόν και μεγάλοι συνθέτες γράψανε υπέροχα τραγούδια, τώρα που τα ξανασυναντάμε και προσπαθούμε έτσι να και τα υπενθυμίζουμε στον κόσμο, δεν μπορείτε να φανταστείτε και τη συγκίνηση τη δική μας. Συναντιόμαστε συχνά με τη Γιώτα, γιατί το μοιραζόμαστε αυτό το πρόγραμμα, έχει να κάνει και με τραγούδι λαϊκό, λαϊκότροπο, αλλά και με τραγούδι πιο έτσι λυρικό ή πιο, και είναι και τα δύο ήδη αυτά που τα μοιραζόμαστε μαζί με την Γιώτα, που είναι μια, χαίρομαι πάρα πολύ, πρώτη φορά συνεργάζομαι μαζί της, είναι μια πολύ αυθεντική και σημαντική φωνή, και όχι μόνο το υπέροχο ηχοχρωμά της, αλλά και αυτό που αναδύει μέσα από τη φωνή της, την ψυχή της, που είναι πολύ σπάνιο και το συναντά σπάνια στους τραγουδιστές. Επίσης έμαθα ότι είναι και πολύ καλή δασκάλα φωνητικής τέχνης, που διδάσκει παιδιά, και δηλαδή είναι μία, πώς θα το λέγαμε έτσι, αφιερωμένη στην τέχνη, μία γυναίκα πολύ σημαντική καλλιτέχνης, και αυτό μας δίνει έτσι πολύ, πώς να το πω, ωραία έμπνευση να βρούμε και να τραγουδήσουμε πολύ όμορφα τραγούδια σε αυτή την συναυλία. Εμένα μου αρέσει πάντα να αλλάζω και να έχω στις συναυλίες μου διαφορετικά κόνσεπτ, έτσι μου δίνει χαρά και σκέψη πολύ και χρόνο να αφοσιωθώ και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προβάλλουμε πάνω απ' όλα το σωστό αίσθημα, το σωστό συνέστημα μέσα από αυτά τα τραγούδια.
Είμαι και βέβαιος ότι έτσι θα είναι και η συναυλία. Πες μου κάτι, στις πρόβες που κάνετε, τις έχεις αποκαλύψει ότι πιτσιρίκα είχες παίξει κομπάρσα, αν υπάρχει θηλυκό αυτή η λέξη, σε ταινία της Βουγιουκλάκη.
Βουγιουκλάκη, ναι, που παίρνανε από τα σχολεία, πηγαίνανε στα σχολεία και βρίσκανε
τα χτυποκάρδια στα θρανία, σωστά.
Ακριβώς, τα χτυποκάρδια στα θρανία, και παίρνανε τα παιδιά που τραγουδούσαν και κάναμε τη χοροδία, τις συμμαθήτριές της, και θυμάμαι τις μέρες μας πηγαίνανε στο σχολείο εδώ στο Μαρούσι, στις αυλές εκεί και μέσα στο χώρο και τραγουδούσαμε.
Στο κολέγιο ήταν το γύρισμα.
Όχι στο κολέγιο, όχι. Καλά, το απέναντι στο...
Μάλιστα,
στο...
σε κάποιο σχολείο της περιοχής.
Ναι.
Αυτό, συγγνώμη, αυτή ήταν η έννοια με τα χαστούκια.
Όχι, εκεί δεν είχε χαστούκια.
Α, δεν είχε χαστούκια.
Ήθελα να σε ρωτήσω, Μαρία. Αργότερα ανακάλυψες και σε ανακάλυψε ο Θεοδωράκης, και το ρεπερτόριό σου εστιάστηκε σε αυτό ακριβώς το τραγούδι, που θα το έλεγα στρατευμένο αν δεν ήταν ενοχοποιημένη η λέξη, αλλά πάντως ήταν ένα τραγούδι ειδικό. Εξακολούθησες να αγαπάς τον ευρύτερο ελληνικό κινηματογράφο στα 20, στα 25?
Πάντοτε, ό,τι είναι και τώρα και στα 75 μου, πάντα αγαπάω τον κινηματογράφο, να βλέπω, να ακούω αν υπάρχει πολύ ωραία μουσική. Τώρα περισσότερο συγκινούμε που ακούω τώρα, μαζεύοντας, δηλαδή συγκεντρώνοντας το υλικό, ξέρεις, ξανέρχεσαι πάλι σε επαφή και βλέπεις τον καθρέφτη αυτής της κοινωνίας που ζήσαμε ως παιδιά, ως έφηβοι, ως μεγαλύτεροι, πόσο ωραίες ταινίες, και πέραν φορά τις βλέπουμε και τώρα στην τηλεόραση, έτσι, αυτές τις πολύ παλιές. Αλλά τι ωραία τραγούδια και μουσική, ας πούμε, γράψαν οι μεγάλοι μουσικοί. Εντάξει, του Μίκη δεν ήταν ειδικό τραγούδι, ήταν κλασικό τραγούδι. Και το εννοώ, το λέω και το εννοώ, όχι επειδή έγινε κλασικό. Ο Μίκης, όπως ξέρουμε όλοι, ότι ήταν ένας κλασικός. Εδώ δυστυχώς περιορίστηκε ο Μίκης, γιατί το σύστημα ήθελε να πει ότι έλα, είναι ένας πολιτικός και είναι το «Είμαστε δυο» και η «Ρωμιοσύνη Μητυγκλές», επειδή επιλέξαν αυτά τα δύο να δίνουν. Θοδωράκης δεν είναι μόνο αυτό. Ο Θοδωράκης είναι μέγας και τρανός. Τώρα τι να σας πω, το 19 που πήγα στη Σεούλ και παίζανε την Τρίτη του Συμφωνία ή τραγουδούσαν εκεί τραγούδια του Μη και τα έχουν μεταφράσει και τα λένε μεγάλοι τραγουδοποιοί. Σας λέω ένα παράδειγμα, στη Σεούλ το 19, το 2019 ή οπουδήποτε τώρα πήγα σε ένα jazz festival στη Γερμανία με πολύ μεγάλα ονόματα και ο ίδιος ο παραγωγός της jazz, αυτός του jazz festival, έκανε στο Μίκη αφιέρωμα. Ομάζ στη μουσική του Μίκη Θοδωράκη.
Εξάλλου,
αυτό και, καταλάβατε, και, θέλω να πω ότι.
Ναι, και στο σινεμά έγιναν επιτυχίες τραγούδια του και δεν μιλάω μόνο για τη
μελωδία
του
Ζουρμπά. Και του Μίκη ασφαλώς, ναι, και του Μάνου Χατζηδάκη πολύ περισσότερο.
Αλλά για να γυρίσουμε στο ρεπερτόριο της συναυλίας σας.
Ναι, αλλά εδώ πες τώρα ακριβώς, μην μπούμε μέσα στον κικαιόν αυτό έτσι του έργου του και των μεγάλων
μας. Γι' αυτό επέστρεψα στο ρεπερτόριο της συναυλίας σας για να ρωτήσω και εσένα αλλά και τη Γιώτα να μου πείτε 3-4 τραγούδια που θα θεωρούσατε ότι δίχως αυτά θα ήταν ο κατάλογος λειψός.
Κοιτάξτε, πάντα όταν κάνουμε, γνώμη μου τώρα θα μιλήσει και η Γιώτα, όταν κάνεις, πάντα έχεις την αίσθηση ότι κάτι σου λείπει και ξαναψάχνουμε και ξανασβήνουμε και ξανα... Ξέρετε, πολλές μέρες είναι που συναντιόμαστε και προσπαθούμε για να βρούμε την τελική δομή του προγράμματος, γιατί είναι πανέμορφα, δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις και μας συγκινεί πολύ που τα ακούμε και σπουδαίοι ερμηνευτές, πολύ σπουδαίοι που τα έχουν πει, και πιάνουμε όλο το φάσμα, όπως σας είπα, και το λαϊκό και το λυρικό και το διασκεδαστικό, το ψυχαγωγικό τραγούδι, γιατί είναι από όλα, δηλαδή είναι αυτό που σας είπα, στις ασπρόμαυρες ταινίες, ας πούμε το ελληνικό σινεμά, εκεί είναι τα πάντα λέγονται, έτσι, ήταν η μόνη διέξοδος για τον κόσμο να ψυχαγωγηθεί, ήταν το σινεμά και τα πάντα λεγόντουσαν εκεί, τα πάντα, αυτό, και εμείς θα λέγαμε έτσι, προσπαθούμε να φυλάξουμε την εικόνα αυτής της εποχής μέσα από τα υπέροχα τραγούδια και αυτούς τους στίχους. Και τι ωραία, δηλαδή, εγώ είμαι καταγοητευμένη, δεν ξέρω, και η Γιώτα νομίζω έχουμε έτσι την ίδια αίσθηση και νομίζω θα συγκινηθεί και ο κόσμος που θα τα ακούσει, γιατί ακούει όλα τα είδη του τραγουδιού. Δεν είναι ένα λυρικό μόνο ή το ελαφρό που λέμε τραγούδι, γιατί αρχίζουμε από εκεί. Από τους υπέροχους, τον Μπλες, από το Μωράκι, από τις πανέμορφες και διαχρονικές μελωδίες τους και φτάνουμε στο σήμερα που είναι η Καραϊνδρου, η Ρεμπούτσικα, ο Κραουνάκης και οι νεότεροι, ας πούμε, ακόμα. Καταλάβατε, κάνουμε όλο αυτό το πέρασμα. Οπότε είναι και δύσκολο να είσαι απόλυτα, πώς να σου το πω, να μπορέσεις δηλαδή να δώσεις στον καθρέφτη τα πάντα. Δεν γίνεται, ας πούμε, αλλά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ό,τι καλύτερο μπορούμε.
Ανεπομονούμε λοιπόν και ακριβώς με ένα τραγούδι της Καραϊνδρου θα σε ευχαριστήσουμε που μίλησες για λίγο μαζί μας.
Ευχαριστώ και ευχηθούμε... εγώ, Φώτη μου, και όλα καλά και καλή επιτυχία εκπομπή σας και στη Γιώτα πολλά χαιρετίσματα και προσεχώς τα λέμε.
Τα λέμε σύντομα εμείς, ναι.
Λοιπόν, γεια χαρά.
Ραντεβού την επόμενη Τρίτη στο Παλάς.
Άρρωστη καρδιά δε βρίσκει γιατρία στη λησμονιά. Χάνεται στα γιάζι μέσα στο βοριά, στα ξένα μακριά. Συνόπουλοι στα όνειρά μας.
είσαι ξανά του κόσμου η παγωνιά κι η ερημιά. Πώς να διατρέψεις την παλιά πληγή βαθιά μες στη ψυχή. Θαλασσινόπουλοι στα όνειρά μας.
Όταν κάλεσα την Γιώτα Νέγκα στην σημερινή εκπομπή στο δεύτερο, προσπαθούσαμε να βρούμε ποιος θα ήταν ο καταλληλότερος χρόνος ώστε να μην χρειαστεί να αναβληθούν αρκετά από τα μαθήματά της. Ποια μαθήματα, της είπα. Μα μου λέει, διδάσκω νέους ανθρώπους για το τραγούδι. Δεν θέλω λοιπόν να τελειώσει η σημερινή κουβέντα, μια και ο χρόνος είναι αδυσόπιτος, δίχως να πούμε τις προεκτάσεις που διαπιστώνει συναντώντας νέους ανθρώπους και διδάσκοντας το τραγούδι αλλά και την έκφραση, υποθέτω, μαζί με τις με τους στίχους και τις μελωδίες.
Ναι, όλο αυτό που κάνει έναν τραγουδιστή, γιατί συνηθίζω να λέω ότι είναι διαφορετικό πράγμα ένας τραγουδιστής, μια τραγουδίστρια, διαφορετικό πράγμα κάποιος ή κάποια που τραγουδάει ωραία. Θέλοντας να πω ότι ο τραγουδιστής έχει και ευθύνη. Ο τραγουδιστής φέρει το λόγο, οφείλει να μεταδώσει το συνέστημα, δεν οφείλει να το κρατήσει για τον εαυτό του, γιατί αυτό κάνει. Το έργο είναι έτοιμο, δεν μας έχει ανάγκη και εμείς ερχόμαστε σαν μευτήρες, σαν μεσάζοντες, να νιώσουμε αυτό το πράγμα, να το κατανοήσουμε και να το μεταφέρουμε στο κοινό ή στους επόμενους. Με τρόπο χωρίς να το αλλοιώνουμε, χωρίς να το κακοποιούμε και χωρίς να κακοποιούμε τη γλώσσα. Αυτό είναι μια φιλοσοφία η οποία γεννήθηκε μέσα μου μελετώντας τους άτυπους, λέω εγώ, δασκάλους μου, τους σπουδαίους τραγουδιστές και τραγουδίστες της προηγούμενης γενιάς που ακούγαμε στο σπίτι, αλλά αυτό αποκρισταλώθηκε και από τη δική μου τη δασκάλα, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, τη σπουδαία μου, την αγαπημένη μου δασκάλα, το φύλακα της ζωής μου και της φωνής μου, στο Εθνικό όταν φίτησα και όταν πήρα το πτυχίο μου. Αυτό και εγώ προσπαθώ να μεταλαμπαδεύσω σε όποιον μου ζητάει να του πω τα μυστικά, αν θέλεις, ή να τον εκπαιδεύσω, να στηρίξει το σώμα του, τη δική του φωνή και να μπορεί να την έχει με υγεία. Προσπαθώ να του πω ότι το τραγούδι δεν μας έχει ανάγκη, ότι οφείλεις να είσαι καθαρός και από συναισθήματα και από ήχο, ότι η δουλειά σου είναι να αγγίζεις τους ανθρώπους και να τους μεταφέρεις τα μηνύματα και μέσα από αυτό και εσύ να προχωράς και να μην κακοποιούμε τη γλώσσα και να μην τα ισοπεδώνουμε όλα σε χοντρές γραμμές. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό, γιατί
μιλάς σαν να είναι κάτι που διαπιστώνει συχνά αυτή η κακοποίηση της γλώσσας στις σύγχρονες ερμηνείες.
Ακούς. Όπως βρίσκεις, ας πούμε, κακομαγειρεμένο φαγητό, έτσι μπορεί να ακούσει και κακομαγειρεμένη μουσική ή ήχο. Να βρεις ένα κακοραμένο ρούχο, αυτό το συναντάς. Το θέμα είναι να ξέρεις πώς πρέπει να είναι ένα σωστό ρούχο ή ένα φαγητό και να προσπαθείς να μάθεις να το φτιάχνεις και να ταΐσεις κόσμο με το σωστό φαγητό. Αυτή είναι και η φιλοσοφία της ζωής μου, αυτή είναι η προσπάθειά μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζεις ότι πας να δώσεις, αλλά στην ουσία παίρνεις. Γιατί μέσα από τον καθένα βρίσκεις και ένα μονοπάτι προσέγγισης, βρίσκεις καινούργιες προκλήσεις να ξεπεράσεις και καινούργιες εξηγήσεις που δεν τις είχες καν σκεφτεί εσύ σε ερωτήσεις. Είναι ένα μαζί.
Ναι.
Ένα μαζί πολύ σημαντικό.
Μήπως αν όντως αρκετές ερμηνείες είναι ρηχές, μήπως φταίνουν και τα πολλά από τα σημερινά τραγούδια γι' αυτό?
Κοίταξε να δεις, δεν θέλω να πώς να το πω, να πω ότι κάτι το τι φταίει, δεν θέλω να εστιάσω εκεί. Όμως αυτό που έχω να πω είναι ότι επειδή παρατηρώ πως όλα γίνονται πολύ γρήγορα και όλα τείνουν να γίνουν ίδια, δεν είναι ίδια όλα, όπως δεν είναι τα συναισθήματά μας ίδιας έντασης ή ίδιας απόχρωσης, δεν μπορεί να είναι όλα ίδια, έτσι. Ναι, παρατηρώ και ακούω όλο αυτό που ακούω και φταίει περισσότερο το ότι έχει σπάσει η συνέχεια. Η γλώσσα μας δεν εκφέρεται πια με τον ίδιο τρόπο. Τα συναισθήματα έχουν γίνει λίγο, μην τα αγγίξω και πάρα πολύ, έχουμε γίνει και λίγο φυγόπονοι και λίγο φοβισμένοι με όλα αυτά που έχουμε ζήσει. Αυτό δεν είναι κατηγόριες, δεν είναι, είναι διαπιστώσεις και προβληματισμοί που λέω. Σίγουρα έχει επηρεάσει λοιπόν και την έκφρασή μας, όπως μας έχει επηρεάσει κοινωνικά, έτσι έχει επηρεάσει και τη μουσική μας, έτσι έχει επηρεάσει και το λόγο μας. Συν το ότι κάποιος φωνάζει από κάπου και λέει στα νεότερα παιδιά ότι μπορείς να το κάνεις πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Όχι, δεν μπορεί να γίνει τίποτα πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα και να προλάβει να φτάσει και σε βάθος.
Δεν σου συμβαίνει και σένα να ακούς πολλές φορές όχι μόνο νέους ανθρώπους και μεγαλύτερους να μιλάνε ένα είδος ελληνικών που μοιάζουν περισσότερο με πρόχειρα μεταφρασμένα αγγλικά?
Φυσικά, και αυτό είναι αυτό που λέω εγώ. Ξέρεις, οι πολιτισμοί δέχονται προσμίξεις, πώς το λένε,
επιρροές,
ακριβώς, συγγνώμη, έχασα τη λέξη μου. Δέχονται επιρροές. Αυτό είναι άγιο πράγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως, στο θέμα της επιρροής, εμείς νομίζω ότι βάλαμε πολύ μεγαλύτερη δόση. Η δόση είναι το θέμα. Υπήρξε μια εποχή που οτιδήποτε ελληνικό ήταν ενοχοποιημένο και ήταν μόνο όλα ό,τι ερχόταν και έμπαινε σαν καινούριο στοιχείο. Δεν διατηρήσαμε μια ισορροπία. Ξέρεις, το φάρμακο από το φαρμάκι είναι ένα γράμμα και είναι θέμα δόσης, δεν είναι θέμα υλικού. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει λίγο πάλι, και γίνεται, να βρούμε λίγο τα πατήματά μας πια και να συνεχίσουμε. Αυτό που είπε η Μαρία πριν για τον ελληνικό κινηματογράφο που, που είναι όλοι αυτοί οι σπουδαίοι που έγραψαν αυτά και αποδεικνύεται στο χρόνο, έτσι, το πόσο ακόμα στις ψυχές μας μένουν, που μας πάνε σε εκείνη την αθωότητα. Εμένα αυτή τη στιγμή μου δημιουργούν μια συνέχεια. Με ξαναπάνε εκεί και ξανακάνω το δρόμο, γιατί πρέπει να έχω μια συνέχεια. Αυτό είχε σπάσει και νόμιζα ότι τώρα πάει να γίνει ξανά. Κάπως το έχουμε συνειδητοποιήσει.
Να ζήσω δε θα βρω σε ψυχή ψαριού κορμί γατήσιο. Κάθε βράδυ βγαίνω να πνιγώ. Πότε άστρα, πότε άκρη της αβύσσου. Κάτι κυνηγώ σαν τον ναυαγό, τα χρόνια μου σε εντόνια μου τσιγάρα να τα σβήσω. Ψυχές δεν βρήκαν καταφύγιο κι ήρθαν στο κόσμο ξένοι και καταδικασμένοι να ζήσουν έναν έρωτα επί. Oh, φωνή του Καζατζίδη. Πέφταν τα άστρα με στη λασπουριά, μαύρος μάγκας ο καιρός και μαύρο φίδι. Μουγνεφή καρδιά, πάρε μυρουδιά, το λάδι εδώ πως καίγεται και ζήσε το ταξίδι. Δεν βρήκαν καταφύγιο κι ήρθαν στον κόσμο ξένοι και καταδύθηκαν.
Προσπαθώ απελπισμένα να μπω για να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα μαζί μας, αλλά πώς να διακόψεις αυτή την ερμηνεία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να μιλήσω για το. Άκουσα τώρα τη λέξη ταξίδι. Αυτό ναι. Το ταξίδι λοιπόν θέλω να πω πως θα κάνουμε στο Παλάς χαιρετώντας σας και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ.
Την Τρίτη 30 του μηνός.
Ναι. Ένα τεράστιο ευχαριστώ και εκ μέρους της Μαρίας που το συζητούσαμε χθες για όλο αυτόν τον κόσμο που έδειξε τόση αγάπη και μας έκανε sold out και είμαστε γεμάτοι, θα είμαστε γεμάτοι ψυχές εκεί έτοιμες να συνδεθούν με όλο αυτό το όμορφο ταξίδι.
Πολλές από αυτές τις ψυχές, 40 για την ακρίβεια, είναι ακροατές του δεύτερου που έρχονται μέσα από τις εκπομπές μας στην συναυλία αυτή.
Ακριβώς. Ένα τεράστιο ευχαριστώ εκεί. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ εδώ, στο σπίτι, στο δεύτερο, για όλη την υποστήριξη, για όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν για αυτή την παράσταση, τη Celestial, τη Zuma Communication, τους μουσικούς μας. Όλο αυτό έγινε με πάρα πολύ αγάπη και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα γίνει πραγματικότητα την Τρίτη στις 30 του μηνός και θα βγει προς τα έξω.
Σε ευχαριστούμε που ήσουν σήμερα μαζί μας. Σε ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε, καθώς και τον Γαβρίλ Ρεμούνδο και την Έρη Κίνζου, συνέχεια με την Βαναδαφέρμου.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση. Πολύ.